halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington.
وحبين خميسة لباسكا بشي جون سنة خلابة دوكوني يساقالي صباكا واحد نقل لغي سنيسان موجده حقا قابن يوبوغينا انترنت كأي voasomali.com إذا عدا عاورا واحدين دا دهي نيسان سارع إلا نوري يعني واحد حسين فرع آدم
قدو بدا دقي استيال كومق لدون تان إذا عدا يدا فيد نمنا وحاكم ندا مدح وينها مامل قبلات كقل مدوغ أحمد دعالة قيل لحاف وتشواب كبحيي ورشالة تكسو بحي دولة فدرال كأي صوماليا وكو أدنا مدحلات كا مدح وينها قل مدوغ يحل قدور الشادة قبل كاسلة قبنا يو
أهلي أهلي يا روحو هاي إنو غد صوابح يوم وغترين قل مدوغ سيد وصوطة سيد وصماعة قل مدوغ شغل ميلاده دستور ميلاده نظام ميلاده برلمان ميلاده مدح ميلاده عاصمة دي شوكا إن الواحد بالبوع اللي يلاهده هذا الدور شو الله يعني هرو ملك وطالبار
سيدوك الواحد دقي سندون تان وربح إنكو سابسان قفوتيقا يضوبان تايكو بيغان تهي مالين تعالميقا يا قفوتيقا
qofkii seeni waxaan ka imid 2016kii ayaan ka imid waxaan joogay xarada la yiraahdo kaakuma waxaan joogay 19 sanaan joogay kadib aniga noloshaas markaan u adkaysan way waxaan imid dalkayga hor
waxa kala wad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka horeysa warkii dunida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin digniin oo u diray mas'uuliyiinta dalka Iran isaga oo ku qoray bogiisa Twitter-ka. Digniinta madaxweyne Trump ayaa ku soo beegantay kadib markii ay saraakiisha gaashaandhigga Mareykanku xaqiijiyeen in Iran ay soo riday diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ee droneka loo yaqaano oo Mareykanku leeyahay. Ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa maanta oo Khamiis ah sheegay inay soo rideen diyaaradaas si droneka ah oo waday hawlo basaasnimo ah oo Mareykanku leeyahay taasi oo sida ay sheegeen kooxo ku soo xad gudubtay hawada dalkaasi Iran meel u dhow marinbiyoodka Hormuz dhacdadan ayaa timid xilligii uu sii kordhayo ismaandhaafka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran kadib markii weerar lagu qaaday maraakiib marayay biyaha gacanka Hormuz oo Mareykanku ku eedeeyay Iran inay ka dambeysay halka ay Iran nabeenisay eedahaasi
رئيس الوزراء كندا جاستن ترودو أيام مجلة واشنطن كلن كلا لما دحوينها أمريكان كدونالد ترامب لبده جميع أيام كوضح للدونا أريمه جرعسية كلن كان أيام إيمان أيام يضع شاي دولة مكسيكو أيام سحسي هشيس كعصوبة إسلا جارين صدح الضل إدريس كه برلمان كدل كمكسيكو أيام عد أقلبية أكو أنسحية هشيس كعصي جرعسي مدحوينها أمريكان كدونالد ترامب أيام وهم بلي مدحوينها مكسيكو إسوا هو باقي كونغرس كأمريكان كنا إيه قالن تلابده برلمان كمكسيكو أقله
dowladda Britain ayaa maanta Khamiis shaaca ka qaaday inay joojin doonto heshiiska ay hubka kaga iibisay boqortooyada Saudi Arabia kadib markii maxkamadda raacsanka Britain ay amar ku soo rogtay in dawladdu ay dib uga fiirsato heshiiskaasi xaakinka maxkamadda raacsanka ee dalka Britain ayaa sheegay in dawladda Britain ay jabisay sharciga kadib markii ay ku guuldareysatay inay si hufan u qiimeyso in hubka ay ka iibinayaan boqortooyada Saudiga lagu waxyeeleeyo dadka rayidka ah ee ku dhaqan dalka Yemen iyo in kale xogayaha ganacsiga caalamiga ah ee Britain Liam Fox ayaa isaguna ah go'aanka joojinta hubka ee dawladda Britain kaga dhawaaqay baarlamaanka dalkaasi waxaanu sheegay inaanay hubka ka iibin doonin dalka Saudi Arabia xukunka raacfaanka ayaa qayb ka ahaa dadaalada dhinaca sharciga ah oo ay bishii December ee sanadkii 2015 ay soo bilaabeen hay'adda la dagaalanka ganacsiga hubka oo fadhigoodu yahay UK
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa gaaray dalka Kuuriyada Waqooyi ujeedada booqashadan ayaa lagu tilmaamay mid lagu xoojinayo xidhiidhka labada dal iyadoo la filayo in arrimaha ugu muhiimsan ee madaxda labada dal isla soo qaadi doonaan ay ku jirto wadahadalada Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ee ku saabsan nukliyeerka booqashada madaxweynaha Shiinaha ee Kuuriyada Waqooyi ayaa qaadan doonta muddo 2 maalmood ah waana booqashadii ugu horeysay ee muddo 14 sanadood ah booqashadan ka hor ayaa madaxweynaha Shiinaha waxa uu maqaal u qoray ku ammaanay xidhiidhka labada dal isaga oo ammaanay dadaalka Kuuriyada Waqooyi ay ugu jirto sidii xal loogu heli lahaa arrimaha u dhexeeya labada Kuuriyo
¶¶
subaxnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Aynu ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa shalayto ku baaqday in mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ay xilligeedii ku qabtaan doorashada maamulkaasi. War qoraalo oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddada hoggaanka Galmudug ay ku egtahay 4 bisha July. Warqadaasi hadaba waxaa maanta ka jawaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf. Wariyaha VOA Cabdi Waxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray Galkacyo.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo shir jiraad ku qabtay dhuusamareebka dib safar uu kaga soo laabtay Kenya ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay warqadii ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ee Galmudug lagaga dalbanayo qabashada doorasho waqtigeeda ku dhacda. Qoraalka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa Galmudug lagu faray qabashada doorasho dhacda 4 bisha 7 ee soo socota, taasi oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin. Hase ahaatee, madaxweyne Xaaf ayaa warqadda ku sifeeyey mid baalmarsan sharciga, isla markaana xadgudub ku ah dowlad goboleedka Galmudug.
Warqado badan baa bidbidahay carada oo runtii la yaablay iyagana. Galmudug waa state xor ah oo madax bannaan, mustacmarad maaha, waa state madax bannaan, ma aha mid cusub oo hadda la dhisayo. Aad iyo aad ayaan uga xumahay in warqadii soo baxday u muuqatay in Galmudug state cusub tahay. State cusub maaha Galmudug, shaqo bay leedahay, dastuur bay leedahay, nidaam bay leedahay, baarlamaan bay leedahay, madax bay leedahay. Caasimadeedii joogtaa in lagu xadgudbo oo la yidhaahdo haddaa doorasho loo qabanaya anuu meelay ku taal maarag. Aad iyo aad baan ruxnahay. Waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed intii wax garanaysay reer Galmudug khaasatan in ay arrintaas si muddo dheer uga fiirsadaan una ogaadaan in ay tahay xadgudub sharci darro ah. Waxaan u baahanahay xorriyadeeda in loo daayo. Waxaan laalayay wixii tala ah oo Galmudugga Galmudug baalay. Hadday tahay dib u heshiisiin Galmudug baalay, hadday tahay election Galmudug baalay, haddii ay tahay shaqo Galmudug baalay, Galmudug shaqadeeda in loo daayo ayaa aduunka iyo cudur buu sheegay. Xorriyadeeda in loo daayo, in nala xor, yacni nala aanu xor ku noolaano ayaan u baahanahay. In ciidan iyo lacag iyo corruption iyo balaayada loo soo diro diyaar mani waanu ka afeefanaynaa. Waan maaragtay inaan ka taxadarno annagana waa loo baahay. Hawsheenu ha ahaato aan isilaalino, hawsheenu ha ahaato aan isdifaacno, hawsheenu ha ahaato aan isku tashano.
Dhinaca kale, madaxweyne Xaaf ayaa toosh ku ifiyey kooxihii ka dambeeyey dilkii 9 ruux loogu geystay dulcadka Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug inay ka tirsanaayeen.
Waxyaalaha maaragtay soo kordhaya oo 2 sano oo aan nabadda ku joognay ku istiraaqaynay nabadiiba hadda aad iyo aad ugu soo dhimayaan. Waan moodaa waxyaalaha dhacaya in badan oo ka midi inay siyaasadisan yihiin baad moodaa, sida wiilkii oo esleeda 21 sanaadka oo dad ku qabanayo dad laynaayo. Anagu maalin dhaweyto markii arrinta shirku ka dhacay Gaalkacyo, hal nin oo booliis ku jiray intii booliiska wada xiray, inta kale waxay ahaayeen military ahaa. Marka 10 nin oo xoogga dalka oo xawar laga xukumo, waad ogtihiin anaga xawar lagama qaataan 21 sanaad. Cod kastana waa u sheegaynaa haddii ay dembi galaanna, si dembiga cidda amarka ku lahaa qaban kartaa anagu. Xaqu ma laha booliiska iyo ciidanka ee nabadda amnigu inay wax ka qabtaan, inay militariga ka qabtaan xaqu ma laha. Nidaamku waa saas, waa militari waa qaban kara cidii xukunkayna u taallaa si u soo qabanayo.
Inkastoo doorashadii ugu horreysay ee Galmudug ay dhacday 4 bishii 7 2015, haddana madaxweyne Xaaf ayaa xilka loo doortay 3 bishii 5 2017, waxaana 4 bisha 7 ee sanadkan ku buuxsamaya muddada xilhaynayd oo ahayd 4 sano. hayeeshee madaxweyne xaaf ayaa ku doodaya in waqtiga ay uga bilaabanayso heshiiskii ahlu sunna iyo galmudug halka dowladda federaalkana ay ku adkaysanayso in doorashada waqtigeeda aan dib loo dhigin. kala fogaanta galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya ma jirto cid isku hooshay isu soo dhoweyntooda. hase ahaatee warar v o eda ay heshay ayaa sheegaya in xubno ka tirsan xildhibaanada labada aqal ay deegaanada galmudug ku soo fool leeyihiin, kuwa oo la sheegay in dhexdhexaadin ay doonayaan inay ka dhex bilaabaan labada dhinac. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
dhinac kale, qoraalka dowladda waxaa ku jiray in dadka gobolka loo qabto shir dib u heshiisiineed. v o a ayaa qaar ka mid a dadka gobolka kasoo jeeda oo muqdisho ku sugan weydiisay aragtidooda ku aadan warka kasoo baxay dowladda iyo sida ay u arkaan dib u heshiisiinta.
magacaygu waa cawil maxamed xuseen, kana mid ah indheer garadka kasoo jeeda deegaanada galmudug. meesha waxa waraaqdaasi ku saabsan tahay dhisidda galmudug ma ahana, waa dumintii galmudug. hoggaanka galmudug waa guddi doorasho magacaabi kara oo awood u haysta cid kale ee u haysata ma jirto. haddii khilaaf la xallinayo beelaha galmudug ma dirirsan, wax beelaha galmudug loo dirirsan ma jiro, kofalti siyaasadeedaa jira.
magacaygu waa injineer axmedey maxamed muuse oo ah bare jaamacadeed oo jooga magaalada muqdisho. wallaahi qoraalkan wasaaraddu ay soo saartay, wasaaraddu sidaynu ognahayba input bay ku leedahay doorashooyinka stageska ama maamul goboleedyada ilaa iyo xad kan hadda galmudug u khaaska ah. waxaan umalaynayaa arrin uun soo jiitamaysay waqti dheer, hadalla kulana la isdhaafsanayay, dadkuna loo baahnaa inay ay ka gaaraan xal ka gaaraan mar hore ay ka gaaraan iyay ahayd. waxaan u malaynayaa inay qaabka wanaagsani tahay in labada qolo ay iswaafaqaan wixii doorahay dowladdu leedahay, wasaaradda arrimaha guduhu leedahay, in wixii cunnamaya ee markaa loo hoggaansami karo loo hoggaansamo, wixii aan cunnamayna markaas la xaliyo, oo si aan cunfi ahayn iyo reaction aan ahayn loo xaliyo, oo reality oo maskaxda maskaxgala si maangala in loo xaliyo. galmudugna waxaa la rabaa inay maqlaan wasaaraddu ilaan door bay leedahay doorkeeda inay maqlaan, wixii ay diidayaanna ay yidhahaan war kan iyo kan iyo kan qodobkan iyo qodobkan iyo qodob hebel waa nagu deelqaaf.
maxaa cabdiyusufkamis oo ka mid a bulshada magaalada muqdisho. walaahi xiisadda kasoo cusmaanatay galmudug iyo dowladda federaalka oo hindi muddaa soo jiidantay, had maddaa warqadii ugu dambeysay isbuucii dambeysay inay xiisadda ay dab ku sibisa baasiin kasii shubtay, dowladduna waxbay door u leedahay, maamulkuna waxbay xaq u leedahay. had maddaa inay dowladdu ay afduubayso galmudug oo la tuuno badan lagu qabay. marka arrintaa waxaan leenahay in galmudug iyo deegaankeeda iyo maamulkeeda looga dambeeya arrimaha doorashada oo lagu tixgeliyo. maamul baa ka jira solution distant hadda sidii meel aan maamulba ka jirin bay dowladda waxay tiri odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka laisugu yeedho oo dib u heshiisiin laga dhigo. marka arrintaas waxay noola muuqataa waxaa gacan dhaaf oo maamulkii meesha ka jiray loo gacan dhaafay fikirkayga aniga.
magacaygu waa xawaale ciimo cabdi, wasiirka hore ee cadaalad iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Hirshabeelle. xaqiiqdii galmudug iyo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madmadowga muddadan soo jiitamayay u dhexeeyey waa wax iska simbal ah oo xalkeedana la gaari karo lana fududayn karo haddii loogu talagalo. ummaddaasna waa ummad u baahan dowlad, waxay u baahan tahay xal, waxay u baahan tahay nabad, waxay u baahan tahay horumar iyo wixii markaasi ka maqan oo dhan, ama federaalka iyo ama xaggeedaba inay mar walbaba nidaamkii dowliga uu ka jira meesha. aniga halka waxaan u arkaa doorashadaasi in ay dhacdo, in waqtiga loogu talagalayna ay u socoto, dad badan oo waxaa jira mas-uuliyiin oo u baahan inay xilka wada qabtaan, qof walbaba qofka kale suu uu rabo u rabaa. ummaddana waxay u baahan tahay horumar iyo nabad iyo cadaalad inay hesho, sidaa awgeedna khilaaf inta lasoo mari karo waa lasoo maray. xaafna waa madaxweyne xilli uu qaatay, xilligaana waa tartami karaa oo hadda lama dhihi karaa ma tartami kartid, doorashadana ha dhacdo. intaas aniga halku arkaa.
magacaygu waa daahir cabdulaahi cumar, waxaan ahay bulshada gobolka banaad joogta oo ku nool ka shaqaysta si dhowna ula socda siyaasadda iyo arrimaha dalka waxa ka dhacaya u dhuun daloola. sida aynu ka warqabno galmudug labay kala ahayd, qaybna waxay fadhiday dhulsamareed, qaybna waxay fadhiday cadaado. heshiis baa waxaa lagu soo galay jabuuti. heshiiskaas wuxuu ahaa in ahlu sunna oo iyaduna maamul gobollada dhexe sheeganaysay iyo galmudug oo cadaado fadhido iyaguna maamul sheeganayay inaan laysku keeno. xaaf waxaan anigu aaminsanahay hawl fiican inuu qabtay inuu asagu xilki u lahaa ii sheegay oo wax ka siiyo Sheikh Shaakir sidaasay galmudug lagu mideeyay heshiiskaas markii la heshiinayay oo Jabuuti lagu siixay madaxweynaha Soomaaliya goobjoog buka ah hadii markii heshiiska la siixayo madaxweynuhu uu joogay taymki ay uga bilaabanaysay xaaf inay ki hore uga bilaabanaysay ki dambe inay uga bilaabanaysay hadana marka la ilaamin aniga fikir ahaan waxa ila muuqata in xilliga xaaf uu uga bilaabanahay say iyagu ku doodahay galmudug mideeyntii markii galmudug la mideeyay markaana waxaan aaminsanahay rabitaanka dadka iyo maamulka ay doorteen meesha ka jira in la hirgeliyo waxaan aaminsanahay wasaaradu go'aankaas warqada go'aan ka bedelan inay keento waayo dhibaato abuureysa hadda warqadan xalna sidan ma noqori
kuwaasi waxa ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha galmudug oo u warramayay wariyaha v o eda magaalada muqdisho halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga v o a
sanad walba malaayiin qof ayaa ka qaxa guryahooda iyo deegaanada amaba wadamadii ay u dhasheen kuwaasi oo dunida kale naf iyo nabadgelyo u raadsada qaramada midoobay waxay 20-ka bisha juun sanad kastaba xustaa maalinta loo asteeyey in la xuso qaxootiga caalamka dadka qaxootiga ku ah dunida waxaa ka mid ah soomaalida ku nool xerada qaxootiga ugu weynee dhadhaab ee ku taala dalka kenya wariyaha v o eda cabdisalaan salas ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab
dhadhaab waxaa ku nool qaxooto u badan soomaali kana soo cararay colaado iyo abaaro ka dhacay gudaha dalka soomaaliya munaasabad weyn oo lagu xusiyey maalinta qaxootiga adduunka ayaa maanta lagu qabtay xerada qaxootiga dhagaxley waxaana goobta munaasabadda ka soo qayb galay saraakiil ka socotay hay-adaha samafalka iyo waaxda dowladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo madaxa xafiiska u n g r ee degmada dhadhaab sidoo kale waxaa goobta soo xaadiray arday ka kala yimid iskuullada xerada oo halkaas ku soo bandhigay raayado ka tarjumaya nolosha qaxootiga munaasabadda oo ahayd mid si weyn loo soo diyaariyey ayaa qaabka ay u dhacday waxaa v o eda la wadaagay cabdulaahi cali aadan geedow oo ah guddoomiyaha xerada qaxootiga dhagaxley
munaasabadan dhagaxley ka dhacday waxay ahayd si uu fiicnaad oo la arko 28 sano qaxootiga aan joogno sababtoo waxaa ka qayb qaatay madaxda guud ee xagga dowladda kenya kaas office ninka u weynaa ka manajaga baa joogay waxaa kaloo joogay oo martimo ah manta gsofonas noo aha unsr head of operation taarikh weligii maay dhixin in labada qof oo midna dowladda madax ka ah midna hay-adda madax ka ah inay hal meel ay isugu imaadan maadaama xaflada ay ka dhacaan xeryaha guud oo dhan runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaana laga hadlay waxyaaba fara badan ee ah dhibaatada qaxootiga haysata iyo waxyaabaha laga filay hay-adda unsr iyo hay-adaha kale oo la shaqeeyo unt waxaa kaloo halkaa jooga aan la ilaabi karin dhammaan mas-uuliyiinta ee xerada haddii ay tahay
waa tahay maanta maxau ahaa barnaamijka oo munaasabadan looga hadlay
munaasabadan waxaa laga hadlay hor usocodka ee qaxootiga tag step by den waxaa laga wadaa qaxootiga 28 sano ayuu meeshan joogay in marka tilaabo uu qaado halkii uu ahaa inuu 30 sano qaxootiga ahaankani qofka bini-aadamka marka tilaabo u qaado hadafka halku dhig wuxuu ah in qaxootiga uu tilaabo qaado
28 sano kadib waa maxay qorshaha UNHCR ee ku aadan bulshada qaxootiga ah waa kan maser gedow oo arrintaasi ka hadlaya
waxyaabaha UNHCR-ka ay dawaajiso waxaa ka mid ahaa qaabka ugu wanaagsan ee qaxootiga xaaladiisa lagu gabagabayn karo tusaale ahaan haddii qaxootiga halka uu dano qaxootiga laga gaaray waa in macnaha dib u laabasho la helo dad fara badan oo waddankii inay u noqdaan rabaan in loo fududeeyo dhaqaalana la siyo si ay waddankii hooyo dib ay u laabtaan midda labaad oo xigta waxaa waaye in waddan saddexaad ay helaan labada ayuu ka dhawaajay labadaana wuxuu yihi waxaa aada ugu muhiimsan dib u laabashada sababtoo waddamada qaxootiga qaadan jir hadda way ka cajisay inta badan ma qaataan waxaa marka uu carabku aada ugu arkay in dadka ay dib u laabtaan qofkii raba inuu dib u laabanayo dhaqaalo la siinaya laakiin cidna aan la qasbayn
wayahay gudoomiyahan waxaad ii sheegtay in halkan adigu cararo aa timaaday waa sidee dareenkaaga maanta
runtii dareenkayga lama soo koobi kara halkan waxaan imaanoo yar oo sijajir ah alxamdulilah maanta nin weyn oday baan ahay marka waa dareen karta qof 28 sano xaga qaxoot joogay waa arrin murugala marka haddana waxaan ka fikirayaa qaabkii qaxootinimo oodo gayna
مسرعينا وحي كتر سند كحي وحي كعانك ايه دلكينا وحي درين كذا نرشي قحوتيه كو عبرتي هيش ودنيا
ضميرا كورنا دقال ليسكو غبتيا دورتي غششايا دورتي غششايا مدنبو ينو يهي مايا 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 دورتي غششايا مدنبو ينو يهي
ودنبيتين حسكا مارينتا قحوتي أدونك أيها كسو آذيسا حلي قحوتي بدن أي مجنيان عبشو لنك نلشعه إذا وصلني تغي أي سيرانيين قرقار كيهران ضدك قحوتي داعه عبسلان سلس VOA حريها لداب
لنا عكلاو حجرة صومالي قحوتي أه أو لغسو عليه حريها كينيا حسن كافر عبد الرحمن قويستي أيها تغي حراء كسو بيهين ضدك كنقضي داعب أو دولات كمقدشة كتالا وربحين تان أيونا نغسو دري
boqolal qoys oo kamida qaxootiga Soomaalida ee ka hor laga keenay xirooyinka dhadhaabka kuma iyo dhagax leh ee dalka Kenya ayaa xilligan xaalad adag ku wajahaya meelo kamida duuleedka magaalada Muqdisho qaxootigan ayaa waqtigan waxa ay ku sugan yihiin xaalad wax la aan baahsan waxana ku adag sidii ay ku heli lahaayeen nolol maalmeedkooda oo ka hor inta aanay Soomaaliya iman ay ka heli jireen xirooyinka laga soo daabulay ee dalkaasi amina abdi waxa ay ka mid tahay qaxootiga Soomaalida ee laga keenay xerada dhadhaab waxana ay VOA uga warbixisay qaabkii looga soo qaaday xeradaasi iyo xaaladda ay iminka ku sugan tahay waxana ay dhinaca kale sheegtay inay iminka ku heeminayaan sidii ay mar kale ugu laaban lahaayeen xerooyinkii laga soo qaaday
dhadhaabanka soo hay'adana soo qaaday xariyaha waxaan ku haystana barwaaqo raashin adduunba ku haystana kiya tir hal guuro Soomaali ma arki karo waxa dadka shabaabka wax dilay waa ayaka sidii baan la soo 18 sano aan degana waxaan baran jir waxaan la ku soo raray ilmihi wax barasho la geynaya hooy baa la siinaya maxaa la siinaya daawo oo caafimaad baa la siinaya tii cilintu waxaan la siinaya maxaan ku dhameel gelin aad ku shaqaysatan minna ma aanan helin waxaan helnay malaha wuxuu tigi waan welinahay baraka ciyaalashan ku dhaxdarmanay hadda 300 qoys oo waxaan ku soo aruurinay ceel bergmeela dhaw meeshaan oo kaab oo kiya ka yimid aan ku soo aruurinay UN waa u tagna waxayna tirgi dalkii niba tabada shilin la yimay dhulka wax ka qabsada aragala wax ka qabsada dadkoodi kasbaan u soo noqoteen waxin sii cishay male meeshaan wixii UN aw leen siin jirtay mataalo dalihii na qabsada adinkaa ku jooga dalkii niba tamaade aduuleedka magaalada muqdisho ku baabsan waxaan hayna male hadda waxa banaa inaan gadaal u noqono xiriyaha aan ku soo guray la dadkii kale u sheegno waxna la siinayo male meesheen aan joogno wax barashana male guriyana male annaka muqdisho baan joognaa magaalada madaxdii baan joognaa waxaan hooy ku weynay oo wax barasho ku weynay oo aan ku weynay maxaan ku dhahaa caafimaad baan qoon lacna iyo inta waxaan leenahay inay hooy nasiiso inay nasiiso maxaan ku dhahaa dhulaan degno inay nasiiso caafimaad inay nasiiso lacag aan ku shaqeysan intaasana la ku soo raray midna ma hayno
Fartuun Maxamed oo ka tirsan qaxootiga laga soo daabulay xerada Kaakuma ayaa sheegtay inaanay helin waxyaabihii loo ballan qaaday oo ahaa in loo sameyn doono dib u dejin sidoo kalena loo abuuri doono xirfado ay ku shaqeystaan
Kaakuma hay'adda ay soo qaaday waxaa la isoo sheegay Kaakuma markii la iga soo qaaday in halkaan lacag la iga siinayo oo hay'adda ay lacag siinayso lacagtiina ma aanan helin in badan qaybaan helay qaybna ma aanan helin waa raadiye waxay dhayn waa hay'adaha budgetka soo xirmo waa guuleen hay'adii shalada ugu dambeysay waa tiga waa guuleen allah hay'adda bixinaysa lacagaas
hadda xaalad noocay ku sugan tihiin adii caruurtaada
ani caruurteeda xaalad alxamdulillah kulli waa nabad qabnaa laakiin wax dhaqaale ma haysano odayga Kenya uga iimaanay odaygu waa dhinac askiin jira waa xanuunsan yahay wax dhaqaale fiican ma hayno in xamarta hoose waan ku noolaan waayo meeshan kaamkaaba hadda imid halkaan hadda iska degana ilmaha waxbarasho iima haystaan waxaan filaynaa dib u dejin inaan helayno oo markaan imaano oo dib u dejin baan la soo sheegay in la soo qaban doono dib u dejintina maanaan helin qarshina la soo sheegayna maanaan helin badi maxay waxbarashana ma haysano ilmahaygii laba xag wax ugu baranaysa inta hadda waxbarasho kuma haysano
qaxootiga Soomaalida ee laga keenay dalka Kenya ayaa sheegay in markii la keenay magaalada Muqdisho dhabarka loo jeediyay isla markaana aanay helin daryeelkii loo baahnaa sida ay ku warramayso Xaawo Aadan oo ka tirsanayd qaxootigii Kaakuma
walaal qaxootiga Kenya waxaan ka imid 2016 ayaan ka imid waxaan joogay xerada la yiraahdo Kaakuma Kaakuma waxaan joogay 19 sanaan joogay kadib aniga noloshaas markaan u adkaysan waayay waxaan codsaday repatriation waan soo repatriation tay waxaan imid dalkayga hore waxa ay soo qaaday ilaahay boqor ha soo qaaday kasoo waxa ay soo qaaday hay'adaha samafalka hay'ada leeyahay IOM ayaa soo qaaday IOM waxa ay ugu soo dejisay garoonka aadan cabe waxaana leegay hotel ku yaala xaafada number 4 ee talaax u dhaxay aniga single baan ahay hal boqor ali si kidibna halkaas ay ku noolay dad tiri mal hadaan tagi on dacwoodi on si kasto u dooday ya waxa la yiri wariyaha dalkaadi waa lagu keenay karaac magaalada dhina kadib markaan inta imid meeshaan islahay waxaa timid dalkaadi hooyo markaan ka soo dagay garoonka waxaan ku galgashay ciid kalgacal aan dalkayga iyo dadkayga iyo ciidaydu u qabo maalinna baahidi iyada ahayd imadayna aan wax il naxariis la igu fiiriya hal maalinna helin xaquuqdan lahay ilaa yowma haada meesha ay ka baxday ma garana waxaan ahay waayeel 70 jir ah indhaheeda qalan yihiin dhiikar qabto soqor qabto meeshii dalkaygii iyo dadkaygii iyo dowladaydii iyo ciidaydii calankaygii inaan ku nasto aan firay kabta ka hoos aan la igu talay owlaadaydii bajiyan dubaa indhaaraan ahay bajiyan dubaa ma iga aqrisanay
sacdiye xaaji waa 56 jir ka mid ah haweenka laga keenay xaryaha qaxootiga dalka kenya waxaana ay si kooban uga warbixinaysaa qaabka ay ku dabarto nolosha qoyskeeda
qaxootiga dhadhaab oo xerada xagar dheer ha 10 sano aan joogo ayaan ku noolaa waxaan dalo soo qaaday halkaana la keenay haddiina la keenay in yar oo maartay wax yar oo maartay marti gelyo ah yaana la siiyey waxway ahaan ma haysano jirra waata oo jirra intana ahaan kartaa sokortana waan qabaa magartay hooyo dhiikarka waan qabaa hooyo sida oo kale lix sano ayay gogosha jiiftaa oo asa wax loogu dhibcinayo caruurtii waxbarashay gaareen waxbarashana wax lagaga bixiya lama hayo wixii kolkan imaanay nala siiyey oo yareed oo nala siiyey yaan marka digaaga ku soo gaday ukuntay dhashada meel baan ku waangadi oo marka waxaan isaga bixinaa kirahan iskaga bixinaa war hooy ma haysano oo caruurtii waxbarasho nooma haysataan oo daawo ma haysano waxaan isla haysano mar
qaxootiga soomaalida ee laga soo daagureeyey xerooyinka qaxootiga dalka kenya ayaa lagu soo qaaday heshiis saddex geesooda oo ay wada galeen dalalka soomaaliya kenya iyo hay-adda UNHCR bishii Noofembar 2013 waxaana ay cabashadooda ku soo beegeen maanta oo ay tahay 20ka juun caalamkana looga dabaaldegayo maalinta qaxootiga adduunka xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
waa hagaag dhegeystayaal kasoo nagala socotaan waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno
Oh,
halka dibista nagala socotaan waalanta Soomaaliga VOA oo si toos ah imaanaysa Washington qaybi kale idaacadeena ayaa idinku soo baxan qodobada maqli doontaana waxa kamida dooti gabnad iyo wali wada barnaamijki wargeysada caalamka marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin digniin u diray mas'uuliyiinta dalka Iran isagoo ku qoray bogiisa Twitter-ka. Digniinta madaxweynaha Trump ayaa ku soo beegantay kadib markii ay saraakiisha gaashaandhigga Mareykanku ay xaqiijiyeen in Iran ay soo riday diyaarad nooca duuliyuhu aan wadin ee daroonka loo yaqaano Mareykanku leeyahay. Ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaa maanta Khamiis iyaguna sheegay inay soo rideen diyaaradaasi daroonka ah oo ay ku tilmaameen mid hawlo basaasnimo waday oo Mareykanku leeyahay taas oo sida ay sheegeen ku soo xadgudubtay hawada dalkaasi Iran meel u dhow Marinbiyoodka Hormuz. Dacdadan ayaa timid kadib markii ay soo kordhayaan ismaandhaafyo u dhexeeya Mareykanka iyo Iran iyadoo weeraro lagu qaaday maraakiib marayay biyaha gacanka Hormuzna Mareykanku ku yeedhay inay Iran ka dambeysay inkastoo Iran ay beenisay eedahaasi.
Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa magaalada Washington kulan kula leh madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlaya arrimaha ganacsiga. Kulankan ayaa imanaya iyadoo oo shalay ay dowladda Mexico ansixisay heshiiska cusub ee isla gaareen saddex dal ee dariska ah. Baarlamaanka dalka Mexico ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyay heshiiska ganacsiga ee Kanada, Mareykanka iyo Mexico. Madaxweynaha Mareykanka ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha Mexico isagoo ugu baaqay Kongareska Mareykankuna inay qaadaan tallaabada baarlamaanka Mexico oo kale.
Dowladda Britain ayaa maanta Khamiis shaaca ka qaaday inay joojin doonto heshiiska ay hubka kaga iibisa boqortooyada Saudi Arabia kadib markii ay maxkamadda rafaanka ee Britain amar ku bixisay in dawladdu ay ka fiirsato arrimaha heshiiskaasi. Xaakinka maxkamadda rafaanka Britain ayaa sheegay in dawladda waddankaasi ay shaacaysay kadib markii ay ku guuldareysatay in ay si hufan u qiimeyso in hubka ay ka iibinayaan Saudiga lagu waxyeeleeyo dadka rayidka ah ee ku dhaqan dalka Yemen iyo in kale. Xogayaha ganacsiga caalamiga ah ee Britain, Liam Fox, ayaa waxa uu go'aanka joojinta hubka Ingiriisku ka iibiyay Saudiga uu maanta kaga dhawaaqay gudaha baarlamaanka dalkaasi, hase yeeshee wuxuu tilmaamay in dacwadaasi ay dawladdu racfaan ka qaadan doonto.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa gaaray dalka Kuuriyada Waqooyi ujeedada booqashadan ayaa lagu tilmaamay mid lagu xoojinayo xidhiidhka labada dal, iyadoo la filayo in arrimaha ugu muhiimsan ee madaxda labada dal ay isla soo qaadi doonaan ay ku jirto arrinta wadahadalka nukliyarka ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Booqashada madaxweynaha Shiinaha ee Kuuriyada Waqooyi ayaa qaadan doonta muddo laba maalmood ah, iyadoo ah booqashadii ugu horreysay muddo 14 sanadood ah. Booqashada ka hor ayaa madaxweynaha Shiinaha waxa uu maqaal uu qoray uu ku ammaanay xidhiidhka labada dal isagoo sidoo kale ammaanay dadaalka Kuuriyada Waqooyi ay ugu jirto sidii xal loogu heli lahaa arrimaha u dhexeeya labada Kuuriya.
Nimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa ay wararka iyo warbixinahaas waxay idin ka imanayaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Maxkamad ka jaalla dalka Kenya ayaa shalay to dambi ku heshay saddex eedaysane oo loo haystay weerarkii argagixisa ee bishii April ee sanadkii 2015 lagu qaaday jaamacadda magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, halkaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 150 qof oo u badnaa ardaydii jaamacaddaasi dhiganaysay. Ragan ayaa xukunkooda la sheegay inuu dhacayo bisha soo socota ee July. Wariyaha VOA-da Sara Kamani ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi, waxaana soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Maxkamad ku taala magaalada Nairobi oo qaadaysay dacwadaha lagu soo oogay ragan ayaa waxaa ka buuxay shacabka iyo eheladii dadkii lagu dilay weerarkii jaamacadda Garissa. Dadkaasi waxay sugayeen 6 saacadood si loogu dhawaaqo go'aanka maxkamadda. 4 qof oo weerarkaasi lagu haystay oo gacmaha ka xiran ayaa maxkamadda la hor keenay iyagoo madaxa hoos u laalaadinaya, sidoo ku dhawaaqay saacado kadib qaadigii dacwadda qaaday Francis Andai. 3 ka mid ahaa raggaasi ayaa lagu helay in ay ku kaceen shirqool iyo fulinta weerar argagixiso.
I'm satisfied that the incident that took place at the Garissa University College on the morning of 2 April 2015 bore all the above elements of a terrorist act.
Waxaan ku qancay in falalka ay raggan geysteen ay dhammaantood yihiin kuwa xambaarsan astaamihii weerar argagixiso. Cadeymaha ayaa muujinaya in raggan ay doonayeen inay fariin u diraan dowladda Kenya. Waxaa kaloo ay cadeymaha muujinayaan in weerarkaasi argagixiso la fuliyay si loogu qasbo dowladda Kenya si ciidamadeeda ay ugu soo baxdo Soomaaliya. Ninka afraad ee ragga eedan loo heystay oo lagu magacaabo Sahal Diiriyo Xuseen ayaa loo waayay daliilo ku filan oo ku xiriirinaya raggii weerarka geystay. Xukunka saddexda qof ee dembiga lagu helay ayaa dhacaya saddexda bisha Julaay ee soo socota. Weerarkii argagixiso ee lagu qaaday jaamacadda Garissa labadii bishii Abriil ee sanadkii 2015 ayaa waxaa ku nafwaayay 448 qof, dhowr ka mid ahaa kuwii weerarka geystana sidoo kale waa lagu dilay. 4 qof ee shalay maxkamadda la soo taagana waxay ciidamada ammaanka ee Kenya ay soo xireen 7 kadib. Kenya ayaa bartilmaameed waxay u ahayd weerar argagixiso oo lagu xiriirinayo ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Weerarkaasi Garissa lagu qaadayna waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee ugu dhimashada badnaa ee Kenya ka dhacay.
Warbixintii wariyaha VOA da Sara Kimini waxaa inoo akhrinayay inoo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduri. Dhinaca kale, wariyaha VOA da magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa tegay jaamacaddii la weeraray ee Garissa, wuxuuna dareenkooda weydiiyey qaar ka mid ah ardayda wax ka dhigata.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa jaamac yare, waxaan dhigtaa jaamacadda Garissa University. Go'aanka ka soo yeeray maxkamadda ammaanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, waa go'aan aad iyo aad aan muddo dheer sugeynay. Run ahaantii go'aankaasi aad ayuu ardayda halkan dhigato oo inooga wada farxiyey. Nimankaasi xaqdiriyaasha ah in oo xabsi daa'in la xiro aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Taasina waxay u noqonaysaa xaq iyo cadaalad. 147 qof day oo ku geeriyootay meesha ayay xaq iyo cadaalad u noqonaysaa. aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. Go'aanka maxkamaddana waa soo dhaweynaynaa.
Asalaamu calaykum, magacayga waa Najmo, waxaa kamid ah ardayda dhigata Garissa University. Maasha Allah, maanta aad iyo aad aan wada faraxsannahay. Wax badan aan sugeynay. Xukunka lagu soo riday nimanka dhibka u geystay ardaydeena aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. Dowladii iyo dadweynaha waxaa nagu baaqaya inay magaalada ammaankeeda ay sugaan. Sidoo kaleeto waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in wax dhib aysan hadda aanan qabin, nabad aan ku seexanno, ammaankeenana aad iyo aad loo sugay. Dowladdu waxaan u leenahay intaasi ka sii wada.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadda Garissa. Waxay u warameyeen wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire. Halkaad kala socotaana waa V O A.
dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa noo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
War-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayay ku sheegtay in mudaxileedka madaxda maamulka galmudug uu ku egyahay 4 July ee sanadkan, isla markaana loo baahan yahay in la qabto shirweyne arrimahaasi looga hadlayo. Haddaba dowladda dhexe farigelin toos ah ama mid dadban ma ku yeelan kartaa doorashooyinka maamul goboleedyada? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxay ugu marti ah Maxamuud Maxamed Guure iyo Cilmi Muuse Cismaan, labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda. Maxamuud Guure ayaa hadalka ku hormaraya.
Dowladda federaalka farigelin kuma yeelan karto in loo madax banneeyo maamul goboleedkii iyo dadkii deegaankaas deganaay.
Waa maasantaha Maxamuud. Hay Muuse,
haddii aan maartahay meesha wax kale aynu ku jirin dowladda Soomaaliya ayadaa ka mas-uula maamul goboleedyada, maxaa yeelay wadamo badan oo federaal ka jiraan waa jiraan, sidaas awoodeed inay gacmaha la soo gasho ay wax walbaba iyadu ay maaratahay dusha saarato waajib ayaa ka saaran.
Maxamuud, waxaad tiri dowladda ma banaana fargelin ay ku sameyso doorashooyinka maamul goboleedyada, haddii aad noo sababayso.
Waxaan ku sababaynayaa dowladda federaalka waxay fargelin ku sameysay intaan ka warqabno maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaan ognahay dadka ku dhammaaday caqabada ka taagan iyo meesha hadda taagan tahay khilaafka ka jiro, waxaa sababay fargelintii baahsaneed ay dhexgaleen madaxweynihii hadda maamulkaasi wax wada shaqeyna kama dhexaysa sigii dadka deegaanka, maxaa yeelay waa nin la keenay, maaha nin ay keesteen ayka.
Haye Cilmi, waa maqlaysaa Maxamuud warkiisa.
Anigu waxaan qabaa ma loo sababay karo, maxaa yeelay nin meesha doorashooyinka ka qayb galaayay oo caalamku iyo maareeyay dadka Soomaaliyeed ay og yihiin waxa oo markaas oo doorasho ku gala ama markii hore uu ka soo jeeday ee asbaab ka dhacday dawladda federaalka in loo asbaabeyo oo la yiraahdo qof ay iga keensadeen waaye aniga kulli ma qab fikir ahaan taas ee ninkan target waaye caalamka fiirsana waxa fiirsana ummada Soomaaliyeed fiirsana meesha uu ka yimid ayadoo laga turmuxaan bixin inuu doorasho ka qayb galo sidaas awadeed waa la hadlay hadal weydiiyay in gacmaha la isla galo meesha oo ku qasban daa arintaas sidaas ay u dhacday
maxamuud maxay yeelay maamul goboleed walba waxa uu ahay asiga ayaa rabaa inuu ismaamulo codka uu ku imaanayo dadka deegaanka waaye ee dad ma ahan madaxtooyada filo Soomaali laga soo yeeriyey ma sidaas awgeed waxay samaynaysaa qallaaso siyaasadeed mid burbur iyo mid mataqaana bini'aadanimoba waxaa muhiimsan aan qabaa aniga in dadka deegaanka lagu tixgeliyo ninka hogaaminayo Brito si ay dad horumarsan raalli ka wada ah unoqdaan
meesha mas-uuliyadda horta haddaynay jirin Soomaali wixii soo dhex maray ama maarata weli ay ku sugan tahay indhaha way hayaan maxaa yeelay mas-uuliyadda dowladda dhexe meesha hadday ka baxdo hadda qabiil baan aadaynaha anugu kulli aragti ahaan aan u arkaa qabiil la inuu waxba xalli karin oo qaran noqon karin qofka caqligu wuu ogyahay marka haykalka dowladnimo waxay ku jirtaa in dowladda dhexe ayadu gacmaha la soo gasho ay maaragtay siyaasad amni wax walba ee ayadu mas-uul ka tahay wadanka raas caseyr ilaa raad kabuunid hadda tusaale badda maamul goboleeda ka hadla maa la dhaho dowladda dhexe uga wakiila shacabka Soomaaliyeed dacwadda ayada ayagaa ku jiro ayagaa looga dambeeya wax kasto su-aalo waxaan ugu soo qaadanaa meeshaas wax kasto haddii maaragtay dhul tahay hadday dad tahay haddii maaragtay wax walba tahay dowladda dhexe ayaa wakiil uga noqonaysa
guurahay dowladda federaalka keliya waxay interest gareysaa sidii ay kusoo laaban lahaayeen mar kale ma aha inay wax natiijo ay u hayso dadka deegaankaasi ma aha waxyaabay markaas u fargelinayso waa un keliya in 2023 ay mar labaad ay xildhibaano ka helaan deegaanadaas waa intaas dhaafsan oo horumar ama nabad ah amba mutaqaanay arrimo bulsho oo kale u hayaan ma jiraan
okay horta maamul goboleed aqalka sare ayaa wakiil ka ah wakiilkoodu waa aqalka sare dawladda dhexe ayadu iyo maamul goboleedku waxa u dhaxay aqalka sare maamul goboleed marka aqalka sare wakiil ka ah aqalka sare wixii macnaha ka maqan oo xuquuqa ama maaragtay barnaamijka ha weydiistaan dowladda dhexe ee aqalka sarena bixin xuquuqda bini'aadamka inay uga keeno ayaga laga rabo ayaga dhisteen shacabka matala
dowladda dhexe ma damaan qaadi kartaa sababtoo ah dowladdu waxay ku fashilantay arrimaha security ee ka jira dalka gaar ahaan caasimadda saas awgeed ma sameyn karto in ay farageliso maamul goboleedyada faragelintaas waxay sababaysaa khilaaf ba'an oo soo ragaadiyay sida galmudug dowladda ayda sabab u ah maxaa yeelay dowladdu waxay ku kala safteen nimankii ahaa maamul goboleedka madaxweyne ku xigeenkii gudoomiye baarlamaan ayay saf la galeen sidaas waxay ku fogeynayaan madaxweynihii iyo xukuumaddii kale ee ka dhisneyd oo mar dhow la soo jijiyey waxay sababayaan markay in khilaafkaasu sii bato haddana way caddahay in faragelin ayagu sii daraan waxay doonayaan arrimihii ka dhacay kahor galbeed oo kaleeto in dalka guud ahaan dhan uu ka dhaco
cilmi waxa uu leeyahay maxamuud dowladda khilaaf ee abuureysa faragelinteeda ee ma ahan mid wax wanaajinaysa hay adiga
qof hadduu howl qabto waa la dhalini karaa dowladda dhexe waa la dhalini karaa war waxaanaad iyadoo maartahay dagaal iyo qajajac iyo maanta siyaasadda soomaaliya ka jirto xoogga iyadoo laga dhigin baasha waxaa la rabaa waxaanaad macnaha ku qaldanteen waxaan meeshaan naga saxa in la yiraahdo dowladda dhexe sidee bilaadu dhaliil way yeelan kartaa oo lama diidana laakiin si toos ah dowladda dhexe howlahan ayaga oo ka socda soomaaliya oo meesha ka timid la og yahay ayada uga wakiil ah soomaaliya maanta shacabka soomaaliyeed dowladda dhexe wakiilka ah wax ilaa dhaliishaan maamul goboleed ha sheegto dhaliil ay dowladdu ga haysaa laakiin wixii mas-uuliyadda oo ka yimaado ama wanaaga ama xumaata ayadaa garabka saaranayso
hay maxamuud waxa uu leeyahay muuse dowladda ayadaa wakiil ka ah dalka marka waa in looga dambeeyaa wax walba oo waddanka laga qabanayo
dowladda hadda jirto maalinkii timid had inta ka dhaxayso waxay caadiisatay khilaafka maamul goboleedyada iyo dadka dawladda maareeytay laakiin waxa sabab ay dawladdan ku waligaa kaliya dawladnimada in ay burburiso maamul goboleedyadii hore u dhisnaa ayadoo rabto in dad kale oo cusub ay kaysato si birrito ay dad ayka doorto ama u nacamleeyay meeshu yimaadaan dawladda dhexe ayaa wax ku wada wax sax ma waxaan dhihi lahayn aanka dhihinaa umad Soomaaliyeed in ay baahiso nabadda kow amniga ay sugto magaalada Muqdisho iyo Jowhar isku socod ma lahan dawladdii tan ka horeysana waan ognahay isku socodka wadooyinka xildhibaanada Jowhar laga soo doortay wadaday marayeen sidaas awgeed dawladdu brioritiga ma siido amniga waxay siidaa keliya arrimaha siyaasadda iyo khilaafka maamul goboleedyada ka taagan
aye ugu dambeyn cilmi horta Soomaaliya way joogtaa hadda waqtiga hadda xaadirka uu joogno iyo tii hore waxay ku kala bedelin xisbiya fara badan ayaa yimid meesha xisbi kastoo markaas maamulka haystana way noqonaysaa Soomaaliya caadi u tahay maanta xisbigaas u soo baxo isticmaal gobol kasto intelaad ku yeelo dad ku yeelo si aad u soo baxdo wareegga dambe Soomaaliya waa imaanaysaa waan ognahay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud xil dhabanada hadda Jowhar ka soo baxay hadda annaga nagu aftirsado markaan xaqiiqda markaan ka hadalno sida saddex dulal laba Xasan Sheekh ay u soo baxay xaqiiqda markaan ka hadalno qofku markaa xisbi uu ka tirsan yahay mar walba inuu soo baxo waa heykelka dowladnimo iyo maartay siyaasadda inuu ku soo baxo waa wax markaa warar loo sameeyay xisbiga Soomaa marka sidaas awgeed xisbi inuu soo baxo aan rabin ma jiro siyaasadda loo fiiri Soomaaliya ama meel walbaba waa waajibkeeda inuu go'aan dowladda arigu marka mar walbaba inuu waajibka dowladda ay leedahay maamul goboleed ay ka fushato ayaan maartaa qabaa
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galay Maxamuud Maxamed Guure iyo Cilmi Muuse Cismaan inta dooda mid la mid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsanahay Xuseen Xasan dhaqanaya halkaasi aad doodaasi gaaban kala socotaana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxa ay qoreen
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA da ee London waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha VOA da ee Washington
aan ku bilaabo Nuur oo wargeyska la yiraahdo Globe ee ka soo baxa magaalada Jakarta ee dalka Indonesia oo wax ka qoray qaxootiga iyo maangeliya doonka ku sugan magaalada Jakarta inay ku dhibaateysan yihiin dariiqyada magaaladaas wargeyska ayaa ku bilaabay meel aad ugu dhow dhismaha hay'adda UNHCR ee bartamaha caasimadda Jakarta waxaad ku arkaysaa qaxooti iyo maangeliya doon dariiqyada ku dhibaateysan kuwaas oo ka soo jeeda dalalka Afghanistan, Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya
inta badan dadkan qaxootiga ah ayaa rajo ka qaba inay dib u dejin ka helaan dalalka Australia iyo Canada hase yeeshee xilligan waxa noloshu ay ku qasabtay inay ku noolaadaan dariiqyada magaalada caasimadda ah ee Jakarta qaxootigan ayaa sheegay in dad mukhallasiin ah ay ku qanciyeen inay yimaadaan Indonesia waxaan halkan imid 2 sano iyo 1 bil ka hor sababtoo ah dagaal ayaa ka jiray dalkayga Afghanistan qof muqallas ah ayaa aniga iyo qoyskayga noo jiray tikidkii dayuuradda sidaas waxa yiri Cali Axmed oo 24 sano jir ah isaga oo ku sugan Tendeyr oo ku taala dariiqa Jaalaan Kebon Siri
wargeyska ayaa Nuuro waxa uu leeyahay magangelya doonka iyo qaxootiga waxa loo ogol yahay in si kumeel gaar ah ay u joogaan dalka Indonesia waa inta ay sugayaan in codsiyadooda dib u dejinta ee UNHCR hayeeshee looma ogola inay shaqeystaan sidaas daraadeed wax ay qabtaan ma jiraan qaxootigan ayaa qaarkood waxa weheliya caruurtooda iyo qoysaskooda waxaana ay noloshoodu ku tiirsan tahay kaalmada ay dadka ka helaan
waxaanu barannay sida loogu hadlo afka Indonesiyaanka sidaas daraadeed waxaanu awoodi karnaa inaan dadka weydiisano cunno iyo in masaajiddu ay naga ogolaadaan inaan ku qabeysano caruurta ayaa si fiican uga hadasha luqadda sidaasina waxaa mar kale u sheegay wargeyska Cali Axmed wargeyska ayaa qoray in qaxootiga ku nool dariiqyada ee ka soo jeeda Suudaan iyo Soomaaliya ay jecleysteen in ay qariyaan magacyadooda, hase yeeshee waxa ay codsadeen in ay ka rajaynayaan dowladda Indonesia iyo UNHCR in ay si wanaagsan ula dhaqmaan ama ugu yaraan la siiyo hoy ay ku noolaadaan.
Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sanadkii hore waxa ay sheegtay in ka badan 27 milyan oo qof ay ka soo carareen dalalka Syria, Afghanistan, Suudaanta Koonfureed, Myanmar iyo Somalia, kuwaas oo ay ku qasbeen colaadaha iyo dagaalada ka jira dalalkooda inay ka soo baxsadaan. 15,000 oo magangelyadoona ayaa haatan ku xanniban dalka Indonesia, waana tiradii ugu badnayd ee dalkaasi la diiwaan geliyo muddo 7 sano laga joogo oo ku beegan markii la aasaasay hay'adda UNHCR.
Ridwaano wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in Soomaaliya ay horumaro ka sameynayso qorshaha kala guurka ee amniga. Wargeyska ayaa ku bilaabay 30 bishii Abriil ee 2018 ayaa golaha amniga iyo nabadgelyada ee midowga Afrika waxay isla garteen qorshahan kala guurka ee Soomaaliya ee loo yaqaano STP. Wixii xilligaas ka dambeeyay howlgalka midowga Afrika ee AMISOM waxa ay sii wadeen diiwaangelinta guulaha laga gaaray qorshahan iyo dhaqangelintiisa iyadoo la raacayo qorshaha xilliga kala guurka.
Wargeysku waxa uu leeyahay qorshahan oo ah mid dhammaystiran ayaa dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ay ugu talagaleen sidii mas'uuliyadda amniga ee dalka Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidanka xoogga Soomaaliyeed ka hor xilliga loo qabtay in AMISOM ay kaga baxdo dalka ee sannadda 2021. Wargeysku waxa uu leeyahay AMISOM ayaa kaalin mug leh waxa ay ka qaadatay dhaqangelinta qorshahan iyo socodsiintiisa tan iyo sannadii 2018, xilligaas oo la bilaabay wejigii 1-aad ee qorshaha xilliga kala guurka.
Wargeyska oo qormadiisa sii wata ayaa qoray in xilligan la dhammaystiray qorshaha ay AMISOM kaga baxayso Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay ciidamadeedu tahay inay mas'uuliyadda ay kala wareegaan AMISOM. Wargeyska ayaa intaasi ku diray in sanadkii aynu soo dhaafnay ay jireen horumaro laga sameeyey dhanka amniga, ciidanka xoogga Soomaaliyeedna ay muujiyeen hore u kac la xiriira sida ay awood ugu yeelan karaan mas'uuliyadaha amni.
Waxaanu aragnaa in ciidanku ay weerar qaadeen, in ay goobo qabsadeen oo ay sii hayn karaan, waana calaamad muujinaysa in maalmaha kooxaha argagixisadu ay soo dhammaanayaan, ayaa mar kale wargeysku u qoray. Wargeysku waxa kale oo uu wax ka qoray taageerada bulshada caalamka sida midowga Yurub, Mareykanka, Jarmalka iyo Britain, taasoo inta badan lagu bixiyo dhismaha ciidan awood leh oo Soomaaliyeed. Waa marka laga hadlayo qorista shaqada iyo tababarista ciidanka kala duwan ee booliska iyo militariga ee heer federaal iyo mid dowlad goboleed intaba.
Tan iyo bishii Diseembar 2017, AMISOM waxa ay hoos u dhigaysay tirada ciidanka ka jooga Soomaaliya, iyadoo laga duulayo go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Ugu dambeyntiina, wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxa Istanbul ayaa wax ka qoray shirkii qurba joogta ugu soo gabagaboobay magaalada Istanbul iyo shirkani in uu ahaa kii 3-aad ee noociisa oo kale ah, waxaana sanadkan ka soo qayb galay Soomaali ka kala yimid daafaha caalamka oo isugu jira xirfadlayaal, dad u ololeeya arrimaha bulshada, ganacsato, culimuuddiin iyo siyaasiyiin. Shirka waxaa isna goobjoog ka ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed.
Wargeyska Daily Sabah ayaa sidoo kale qoray in ujeedka uu ahaa in laysu keeno qurba joogta kala duwan oo halkaasina ay xiriirro ka samaystaan, iskuna dhaafsadaan aqoonta iyo khibradda, iyo in laga wada hadlo arrimaha khuseeya qurba joogta iyo Soomaalida dalkii ku nool. Wargeysku waxa uu leeyahay waxaa soo kordhay tirada dadka qurba joogta ah tan iyo markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay sannadii 1991.
Soomaali badan ayaa ku dhashay dalalka ay waalidkooda u soo qaxeen haddii ay ahaan lahayd Tanzania ama Sweden. Tirada ugu badan ee qurba joog Soomaali ah ayaa ku nool dalalka deriska la ah Soomaaliya, gaar ahaan Kenya iyo Ethiopia. Waxaa kaloo iyana bulshada Soomaalidu ay ku soo xoogaysteen saameynna ay ku yeesheen Waqooyiga Amerika iyo qaaradda Yurub.
Toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobaynaa dhageystayaal wargeysada iyo waxyaabihii ay qoreen, waxaana si wada jir idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo aniga oo ah Nuur Xasan oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
halkaad barnaamijkaasi kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaya Washington. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Maxamed Mooge iyo heeskii halku dhigiisu ahaa Saxarla.
yal heesasi saxarla waxa uu dambaysay idaacadayadii fiidnimo halkaad ka dhageysanaysan waa VOA Washington dhinacyaga waa Xuseen Barre iyo Saare Cidlo oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.
Oh,